וגם איתי דכן כיהידה. אילנת עצמו אמר לגאה, וי או אלה. אייסטריאל נסי אודונה החודשו. אויסקי אודונה שעה אודשה. מרוול בייל מההולים נשוויה, נדבו כוחרה. לאוג, או אינדי ילא אוג בדלת התאמת יוטו. גסים כסתאו, מען כזונדור. הדרה וחבא כמכן. ואבלי יפיד. מלאחה אוסלאחה אוסייקה. הדרה מצא לו נאו. וחבו תביה. מפרח תנא או תירה ידו פולקי שאייה כמוכתה. אינכסתאו אבו אונוליה, אידה מלכת גענת כוהי סענה. אי אורון תהי. הדרה נפסד אהם, ענו גחתובה ומברברו. סידוקו עיין כבדן, אבל כהו ידוד, כוכורה. לכן זה, ערותו גרי כרי הוירו כמאי ואילה, פורין כאן וכו אילה. שרמי מרקי ליהי, למה ארקי סירין הווינג אינטל לפורי, ידו ערותי לקורסן איסה. מצירין, דמן כתומאלי לדיבדה הכונורי, אי ואילן דמבר, הרגרבר כשברתן. אלתין גלמאלר כלו יגן, אהנה הווינג אי נקדי כרתגן. اما اي عرفو كلام مغيهين مركاسنا ايضو نقوطا كورينت عرورتو دو قفك كليه اي مسؤول كتاة اتكستابا هكو قرم كسي كاسي ما اهين داقان اي صومالي دي هورا تقيل محايا لي مروال با سيقع يا عرورتا اللي حسين سيلي ورينا اللي حسيا وحان نكو قرطا سؤاسا كل والبلي سوي ديو اي اه انا هبل محايا هبل اقلصي اما محايا اوباد اوهايسا sidaa dadteed furiinka kadib aruurtu gacanta aabahood ayay ku hadli jireen hooyadoodna iyada oo keligeeda ayay qoyska ka hadlaysay markaas oo kale aabuhu hadduu reer kale leeyahay aruurta uu hooyadood furay wuxuu ku biirin jiray kuwa ay walaalaha yihiin ee ayadood dhashay iyada ayaa hooyo u wada noqon jirtay iyada ayuun buuna korriinadooda ku hadlayn jiray haddii saanu markaas reer kale lahayn ايوان بقول خالي ايو تفحي لنتلي سي انها تتشوبي اما بقو هو يدو اصفري و اقو هلو قف خالي اولا كوريا لقن كي هوري اي سوامالي لسيدا لقا ديهان كارو ايادا وحا لقو حانتا اني ادران تاهي دنقالي ديدي دماتي اما لفوري انها ايدا شاي ee sababahaas awgood gacanteeda ku soo galay oo maxaa ugu wacanba waxa oran jireen iyada oo aan isogeyn ayay sidaas waxay kaga aasanaysaa qofkii dumar ahayd ee caruurta dhashay iyadana jeer laga qabi jiray markaas bay cunada inta wanaagsan waxay siisaa kuwa ay dhashay walaalahooda aysa dhalinna hambada yar ee ay soo reebaan baysad uga dhigtaa kuweeda meel dugsoon iyo gudaha aqalka ayay seexisaa walaalahooda hooyadood dhimatay ama la furayna waxay ku gamcaan kaaska guriga iyo albaaga dhexdooda sidii iyagoo ah marti aan xiisa loo hayn halkaas baa waagu ugu baryaa iyaga oo gabadanadii iyo foorihii xalay dhacayay oo dhan labadooda dhinac kolba mid u dhigaayay howlaha caruurtu qabato ku weeda way uga ba'daa waxay u jirtaa kuwa ay ayada u tahay hadday ka dhaga adeegaana way dishaa ama odayga ayay ku jirtaa kaasoo markaas si kulo u canaanta mararka qaarkoodna dhangaleeya caruurta rasowda dandahada ay ayooyinkood ku qabi karaan waxaa taliyaysa middood ku sheegay gabyaagii weynaa ee faaido ugaas la oran jiray kaasoo sheeg iskala mid dhigay gaban yar oo inta hooyadeed dhimatay aayadeed loo dhiibay wuxuu markaa ka calaa calaayay inaan u doono iyadoo nin kale laga siiyey gabadeedna gabayadii uu arrintaa ka tiriyay midkood ayuu ku soo qaaday dacdarada ay gabantaas rajada ay ku noolaato iyo inuu la meel jooga oo murugada ay qabsato la mid ah uu isaguna qabo wuxuu yidhi sidii inan yaroo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel in layna seexsay hadba waxaan la urugoonayaa uurkutaalada eb hadaba la oran jiray Cali Maxamed Faarax gabyaan ahaa ayaa haweenay u dhaxday waxay u dhashay dhowr wiil hase ahaateena si dareeriisa way ka wada shaqeeyeen يل يقول له ذنك يودن بيه مركك ده شيء أي أمر فعلا ويل سذا كره تروبي وهو إسلام أبحيه أي وتكتي ده بدأ إذن مربا وحوه وين يقرعوا أولي بابا وحسد عضي إنه كل بعد قوسده سيوه أهره فوح دمارة أوه يلا بعد ويل كأنه مركات مدوني جبر ورس عبدي لأولين كري ده بدأ إذن أنت لسيهي بألونا بسي كدي مركو كيرت بحيه إيه أنا صدح الدعوة وهاي لسي أيه صدح الدعوة بس يقول حفظ علي الفيا أول بقى لنستي إذا قوتنا أيه هدنا وحي دلتين وشيغين إنت أفرك كم غيره إن قبن كإسلامي وآييس دواتك قبو وآيسان أفرعين أي سوى البا وقدر أمتعي مركاته أنت عراضي وقبي وحبت لي قبل عنانا قبل أبوش إلي يسيد أويلك وقوهن وإيه مر بهدو إسلو هاتن دعيه هاي إسلام مر كاتن إيه هاي مري ولال يوال الأنور تونيه آني تريد مدك هاي وحو قول استحده كحصوصين إياه 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 قبلها عقل شايبا ويل كموية إنا علي لهاين خكالي أو بلي كمارين قرب إياه جاسان أنغلا إنا علي حيثن إذا أنا هين جبن كاسير يأكتي إذا كسر عاية سيدا أنا وناك سنين أي وضغ مز وحويري ولكن يقولون ان هما يقولون ان هما waxay ku dhaataan wakii hooyadii diiray inuu waayo idin daayo wadeecada ka dhowr ina cabdaay way ugu weyn yahay waxaa qaysii sadambe waxaad moodaa inay intii hore ka kulushay waa guul guul waa xabaado waa digniin culus wuxuu afbu xawlis ugu sheegayaa in aanaysay iyo oodi dambe isu noqon doonin haddii uu ismaan wax ka sheegto ama loo soo sheego inay loo dhaqantay sida isaga la tahay inkastoo aanay yeeli doonin wuxuu haddana ka waaninayaa eray xun inay ku tiraahdo ama ay gurayso ama ay foolka u tubto macnaheedu wuxuu yahay haddii ay sidaas yeesho inuu furi doono taasoo dumarkii hore ee soomaaliyeed daawac iyo dhimasho ula meel joogtay wuxuu yidhi waxaadii uu kaa sheegto waa waha inaad eeray anugu aad bikala ii waramo inaad wax yeesheen wanaag inaad dhex yaalaa ma jiro oo wallaahi yahay waxaad iga sugtaa waa walaaq uu walaal jaro kolna waxaadan yeelay nin baan kaa wacdiyayahay wee xun ha iga odhan inaad eerwayd mayuu noqonne wejiga ha u xumayn يا قلبي يا وهب كساراني إذا أنا قاد وانادو عليك هو أنا التاهيب أنا حضروا برنامج كفتو قبل قبل يلا بعض موضوع عن سلاية هاي إن لو قادة وغا يا مارمان فنهر وحي تحت وقال اسكو قادة أوني أيوني كو اسكو ميد موضعها وحكو تلقافنا حريستا أو أي اسكو ميد يهين aruurta ee iyo aruurta ay sadalinay waarahayeen kuwaaso inay hooyo u wada noqoto si uu loogu qasbanaaday waxa ku jira qaar garaad koodu sareeyo oo og inay suuragal noqon karto timaadada in aruurta ay aayada u tahay ay uga fiicnaan karaan kuwa ay iyadu dhashay arinta labaadna waxay ku saabsan tahay af Soomaaliga iyo gaar ahaan ereyga aayo oo aad moodo in la iska iloobay waa iyadan dammana uu dhaqanka bax noqday waa magac ay leedahay qofka dumara ee aan hooyada ahayn aabbaha u dhaxda dhashayna caruurta aad walaalaha tihiin asii aad kala bahda tihiin qofkaasi waa aayada ee eedada ma aha siduu reer magaalku sanadahan dambe ugu yeero eedo waa aabbaha walaashii magac ay gaar u leedahay waxaana haboon in sidaas loo aqoonsado dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeelido maanta halkaa aynoo sugo waana todobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo